έχει σπορ στην Έρα Σπορ. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ και πάμε για ορθοπεταλιές σήμερα, Παγκόσμια Μέρα της Ποδηλασίας. Και αναρωτιέμαι πώς θα ήταν αλήθεια η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, η πόλη μας, αν αφήναμε όλοι τα αυτοκίνητα και παίρναμε από ένα ποδήλατο, τουλάχιστον για τις καθημερινές αναγκαίες μετακινήσεις μας. Σίγουρα πολύ καλύτερη από αυτό το οποίο ζούμε, από αυτή την καθημερινή τρέλα, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για την αλήθεια ότι είμαστε όλοι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ακόμα και για την πιο μικρή διαδρομή. Και το αποτέλεσμα? Πόλεις μέσα στο καυσαέριο και πολίτες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Νομίζω πως πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτό, γιατί το μέλλον μας θα πρέπει να είναι άλλο. Και για το μέλλον αυτό αποφασίζουμε όλοι μας για το πώς θα θέλαμε να είναι η ζωή μας από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, υγεία και σπορ, εδώ μαζί με την Ελευθερία Παπουτσάκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Παγκόσμια Μέρα Ποδηλασίας, όπως είπα σήμερα, και από την Πέμπτη βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λάρισα το πρώτο Cycling Forum με τίτλο «Ποδηλατώντας στο μέλλον», που διοργανώνουν ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και την Επιτροπή Ανάπτυξης της ΕΟΠ. Ένα συνέδριο καλών πρακτικών για το ποδήλατο και την ποδηλασία στην Ελλάδα, με διεθνή απήχηση και πολλές παράλληλες δράσεις, προσδιορίζοντας έτσι το μέλλον του ποδηλάτου και θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο ποδηλατικά βιώσιμη ελληνική πραγματικότητα. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ο κ. Βασίλης Διαμαντόπουλος, για να μιλήσουμε λοιπόν για το ποδήλατο στη ζωή μας. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς, τη συνεργάτητά σας και τους ακροατές σας.
Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Βρίσκεστε λοιπόν στη Λάρισα για το συνέδριο, έτσι σε μια πόλη, κύριε Πρόεδρε, που η ζωή των πολιτών εδώ και κάποια χρόνια έχει γίνει κυριολεκτικά ποδήλατο, αλλά δείχνει να τους αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, μια πόλη φιλική στους ποδηλάτες χρόνια τώρα και σίγουρα η επιλογή της πόλης αυτής για το φόρουμ δεν είναι καθόλου τυχαία.
Ασφαλώς, είναι μεγάλη μας χαρά. Είναι σημαντική ημέρα, μια είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι βέβαια μεγάλη μας χαρά που η πόλη της Λάρισας βρίσκεται ανάμεσα στις 5 πόλεις του ποδηλάτου και η οποία από το, αν δεν κάνω λάθος, από το 2003 διαθέτει ποδηλατόδρομο συνολικού μήκους γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Οπότε υπάρχει ένας σχεδιασμός από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
Και συνεχίζει την προσπάθεια, έτσι, προς το καλύτερο.
Ναι, για να επεκταθεί αυτή η ποδηλατόδρομη και να φτάσουν συνολικά τα 54 χιλιόμετρα μήκος. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν, όπως είπατε και εσείς, τυχαία η επιλογή όχι μόνο της Λάρισας, αλλά και της Θεσσαλίας. Γιατί είναι και οι άλλες πόλεις, όπως είναι η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, ο Βόλος, που είναι ποδήλατο πόλης.
Λοιπόν, ένα συνέδριο λοιπόν αποκλειστικά για το ποδήλατο είναι άλλωστε το μόνο μέσο που μπορεί να μεταφέρει τα μηνύματα της βιώσιμης ανάπτυξης στην παγκόσμια κοινότητα, σωστά?
Πολύ ορθά το είπατε. Έχει οριστεί αυτή η μέρα και πρέπει να πούμε και δύο λόγια για τον άνθρωπο που προσπάθησε να κάνει Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου την 3η Ιουνίου. Είναι ο Πολωνός Λέσεκ Σιμπίλσκι, ο οποίος στις 12 Απριλίου του 2018 κατάφερε να περάσει από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού κατόπιν μιας μεγάλης εκστρατείας που είχε κάνει μαζί με λάτρες του ποδηλάτου. Μια και είναι η τρίτη μέρα, πρέπει να δώσουμε μια βαρύτητα να μάθει και ο κόσμος ορισμένα πράγματα. Στο σχετικό ψήφισμα αυτό, τα κράτη-μέλη του ΕΕ καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και να βελτιώνουμε την οδική μας ασφάλεια. Πράγμα για το οποίο παλεύουμε και εμείς από τότε που διοργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις βέβαια είναι και η σημερινή. Το ποδήλατο, όπως ξέρουμε, είναι ένα προσιτό και αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που η χρήση του ξεπερνά τους δύο αιώνες. βοηθάει τους ανθρώπους σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής και προάγει το σεβασμό για το περιβάλλον και έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΟΗΕ για την αηφόρο ανάπτυξη.
Άρα λοιπόν πώς θα μπορούσαν, κύριε Διαμαντόπουλε, να αλλάξουν οι πόλεις μας και ταυτόχρονα η ζωή μας, αν για τις καθημερινές μας τουλάχιστον μετακινήσεις χρησιμοποιούσαμε το ποδήλατο?
Εγώ πιστεύω εδώ έχουμε δύο θέματα σοβαρά που πρέπει να θίξουμε. Το βάρος, το κύριο βάρος το έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και το κράτος που κάνουν τους σχεδιασμούς. Πρέπει οι δύο αυτοί φορείς να μην βλέπουν μόνο την τετραετία που έχουν μπροστά τους, πρέπει να βλέπουν λίγο πιο μακριά, γιατί πράγματι για να φτιάξει ένα μεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρομών δεν μπορεί να γίνει ούτε σε μια τετραετία ούτε σε δύο τετραετίες. Όπως προείπα, η Λάρισα έχει ξεκινήσει από το 2003 και έχει κάνει γύρω στα 10 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Δηλαδή μιλάμε για 20 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θέλει έναν πολύ σοβαρό προγραμματισμό. Τώρα, πρώτα και κυρία, μπορούμε να ασχοληθούμε με τη μεταφορά. Εμείς έχουμε ως μότο το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης, ψυχαγωγίας και άθλησης. Και γι' αυτό λέω πρώτα τη μεταφορά. Εάν από μικρά παιδιά ξεκινήσουμε να κινούμαστε με το ποδήλατο, το οποίο βοηθάει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των πόλεων, γιατί είναι πιο κατάλληλη λύση για το κυκλοφοριακό, την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Οι πόλεις με περισσότερα ποδήλατα παρουσιάζουν σημαντική μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης αλλά και ρύπανσης. Άλλο καλό. Ευχόμαστε στο άμεσο μέλλον η Ελλάδα να μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερα ποδηλατικά δίχτυα. Αλλά προέχει αυτό που είπα νωρίτερα που αφορά κυρίως τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι δήμοι λοιπόν αυτοί που μας αναφέρετε λίγο νωρίτερα, δηλαδή Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, ο Βόλος, κατάφεραν λοιπόν να πείσουν τους πολίτες τους να αφήσουν το ποδήλατο. Δούλεψαν λοιπόν οι δήμοι προς την κατεύθυνση αυτή, δημιουργώντας ποδηλατόδρομους. Πώς τα έχουν καταφέρει?
Είχα πάει πάρα πολλά χρόνια πριν σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στην Καρδίτσα. Και τότε η χρήση του ποδηλάτου ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Και μιλήσαμε με το Δήμο εκεί και κάνανε το απλό. Κοίταξαν τι κάνουν οι βόρειες χώρες της Ευρώπης και άρχισαν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν χρειάζεται εμείς να ανακαλύψουμε τον τροχό. Το ευτύχημα σε εμάς είναι ότι έχουμε εύκολες λύσεις από προηγμένες χώρες που έχουν κάνει αυτό το πράγμα εδώ και πάρα πολλά.
Πάντησαν λοιπόν εκεί, στα σχέδια των άλλων χωρών. Θα μπορούσε, αναρωτιέμαι, αυτό το σχέδιο να επεκταθεί σε όλες τις πόλεις? Δηλαδή, θα μπορούσε, για παράδειγμα, και αυτό το οποίο θα σας πω είναι λιχόνειρο, να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένας ποδηλατόδρομος στις λεωφόρους που καθημερινά σφιχτιούν, και φυσίας λέω εγώ, Μεσογείων. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να γίνει και να παρέχει ασφάλεια, γιατί βλέπουμε καθημερινά ποδήλατα στους δρόμους, αλλά προσωπικά εμένα αυτό με αγχώνει.
Εδώ πρέπει να έχουμε πόλεις δύο ταχυτήτων. Λοιπόν, η πρώτη ταχύτητα, αν βάλουμε την Αθήνα, στην Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι μεγάλες αλλαγές, διότι στις λεωφόρους αυτούς που είπατε, π.χ. και Φυσίας, εγώ δεν μπορώ να δω με τέτοια τεράστια κίνηση και τόσες μεγάλες ταχύτητες που αναπτύσσουν, επειδή κυκλοφορώ και εγώ στην Αθήνα ενίοτε, ότι μπορεί να γίνει επάνω ή δεξιά-αριστερά σε αυτές τις λεωφόρους. Πιστεύω, βέβαια, θέλει πολύ, πάρα πολύ σοβαρή μελέτη από συγκοινωνιολόγους, έτσι, που απλά με τη σχέση μου τόσα χρόνια με το ποδήλατο μπορώ να πω την άποψή μου ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρούς παράλληλους δρόμους με την Κηφισίας ή τον κάθε μεγάλο δρόμο και να φτιάξουμε ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτόν που θέλει να κάνει χρήση του ποδηλάτου να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι οι μικροί δρόμοι της Αθήνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα. Αλλά αν πάμε και π.χ. απομονώσουμε μία λωρίδα στην Κηφισία δεξιά και μία αριστερά, γιατί πρέπει σε μία λωρίδα να κατεβαίνουμε, στην άλλη να ανεβαίνουν τα ποδήλατα. Καταλαβαίνω ότι θα δημιουργήσουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα και στην Κηφισία και σε όποιον άλλο δρόμο το κάνουμε. Αφενός και αφετέρου θα δυσαρεστήσουμε και τους οδηγούς. Ο στόχος μας εμάς δεν είναι αυτός. Πρώτα πρέπει να αποκτήσουμε την κουλτούρα ότι πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας, να πάρουμε το ποδήλατό μας. Σιγά σιγά, και αυτό μπορεί να ξεκινήσει πιο εύκολα στις μικρότερες πόλεις όπως είναι η Λάρισα, ο Βόλος, η Πάτρα. Η Αθήνα έχει το μισό πληθυσμό της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε τι τεράστια μελέτη θα θέλει.
Σίγουρα.
Για να γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα.
Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο στην ποδηλατική κουλτούρα και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Παρά το γεγονός ότι όλοι μας θυμόμαστε λίγο πολύ την πρώτη φορά που ανεβήκαμε σε ένα ποδήλατο και τη χαρά που είχαμε νιώσει και αυτό το αίσθημα της ελευθερίας, ωστόσο θα λέγω ότι αυτές οι εικόνες δυστυχώς μέσα στον χρόνο χάνονται και όλοι μας σκεφτόμαστε πώς θα αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και όχι ένα ποδήλατο. Πώς μπορεί λοιπόν να χτιστεί αυτή η ποδηλατική κουλτούρα?
Είναι γεγονός ότι το τόπι και η κούκλα για τα αγόρια και για τα κορίτσια είναι τα πρώτα παιχνίδια. Το δεύτερο παιχνίδι που θέλει ένα παιδί να πάρει, είτε αγόρι είτε ένα κορίτσι, ένα ποδήλατο. Άρα έχουμε ένα θετικό κίνητρο εμείς που σκεφτόμαστε να περάσουμε το μήνυμα ή την κουλτούρα στη χρήση του ποδηλάτου στη νέα γενιά, ότι όλοι αγαπούν το ποδήλατο σε πρώτη φάση. Τι πρέπει να κάνουμε και εδώ? Και εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία ή τις εμπειρίες που έχουν τα ευρωπαϊκά κράτη που χρησιμοποιούν ευρέως το ποδήλατο. Ένα παράδειγμα θα πω: στην Ολλανδία το 90%, για να μην πω περισσότερο, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με τα ποδήλατα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί υπάρχει υποδομή, έχει εμπιστοσύνη ο γονιός και αφήνει το παιδάκι του, γιατί υπάρχει υποδομή από το Δήμα, την περιφέρεια και από το κράτος, και το παιδάκι μπορεί να πάει στο σχολείο. Αφετέρου, οι οδηγοί σέβονται το ποδηλάτι. Είναι μια δεύτερη παράμετρος.
Αυτό είναι τεράστιο θέμα, πραγματικά.
Τεράστιο θέμα, διότι εμείς όταν οδηγούμε, δυστυχώς δεν σεβόμαστε αυτόν που είναι πιο επίφοβος, εάν τον χτυπήσουμε, να κάνουμε ζημιά. Εμείς, επειδή έρχονται στο σύλλογο πολλοί γονείς, και έρχονται πολλοί, έρχονται για να μάθουν τα παιδιά τους, να μάθουμε τα παιδιά τους ποδήλατο. Που αυτό είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πρέπει να αφοσιωθεί ένας άνθρωπος απάνω σε ένα παιδί. Και πολλά δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Εγώ θυμάμαι παλιά, όταν ήμουν μικρός, πηγαίναμε στο δρόμο, παίζαμε μπάλα, παίζαμε παιχνίδια, κάναμε ποδήλατο, τρέχαμε. Τώρα στις γειτονιές ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις. Και δεν υπάρχουν και αλάνες όπως υπήρχαν παλιά, που μπορούσαν να πάνε τα παιδιά να παίξουν, να κάνουν ποδήλατο. Άρα πρέπει να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο σαν μέσο μεταφοράς, ούτως ώστε έτσι θα απελευθερωθούν αρκετοί δρόμοι από τα οχήματα και θα έχουμε μεγαλύτερη άνεση κυκλοφορίας με το ποδήλατο.
Αλλά θα πρέπει όμως να ενσκύψουν όλοι οι δήμοι, έτσι, στο μέτρο δυνατό, σε κάθε δήμο δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες.
Να κάνουν σχεδιασμό. Να κάνουν ένα σωστό σχεδιασμό.
Η καραντίνα και η ενεργειακή κρίση βοήθησαν, κύριε Διαμαντόπουλε, στο να βγουν περισσότερα ποδήλατα στους δρόμους?
Βοήθησαν πάρα πολύ, επειδή, όπως ξέρετε, ασχολούμαι πολλά χρόνια και στην Πάτρα έχουμε και το εργοστάσιο της Ιντεάλ, το μοναδικό εργοστάσιο τέτοιου επίπεδου που κάνει εξαγωγή ποδηλάτων. Και επειδή λόγω της κρίσης της υγειονομικής δεν υπήρχαν ανταλλακτικά για να δέθει ένα ποδήλατο κτλ., εξαφανίστηκαν τα ποδήλατα από τα μαγαζιά. Και τι κάνανε? Βγάλανε όλοι που είχαν τα παλιά τους ποδήλατα από τις αποθήκες, τα μπαλκόνια, όπου τα είχαν, και τα χρησιμοποίησαν. Το κακό είναι, και είχε μια μεγάλη έτσι ανάπτυξη εκείνη την περίοδο η χρήση του ποδηλάτου, είναι γεγονός. Το κακό είναι ότι μόλις σιγά σιγά φύγαμε από τον COVID, όλοι τα έβαλαν πάλι στις αποθήκες και στα μπαλκόνια τους.
Άσχημο αυτό. Πραγματικά άσχημο. Λοιπόν, είπαμε ότι το ιδανικότερο είναι να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, έτσι, και να κινούμαστε μέσα σε αυτούς με ασφάλεια. Ωστόσο, για τους ποδηλάτες που κινούνται μαζί με τα αυτοκίνητα, τι θα είχατε να πείτε, τι θα πρέπει να προσέχουν και πώς θα πρέπει να κινούνται?
Καταρχήν, επειδή μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής, πρέπει οι οδηγοί, αυτό που προείπα, να προσέχουν τους ποδηλάτες. Και εμείς οι ποδηλάτες όμως να σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπω πολλούς ποδηλάτες, και δεν εννοώ τους αθλητές ποδηλάτες, εννοώ γενικά αυτούς που κάνουν χρήση του ποδηλάτου, που παραβιάζουν το σηματοδότη, το κόκκινο. Πρέπει να καταλάβουμε, επειδή δεν έχουμε αριθμό πίσω στο ποδήλατο, περνάμε ελεύθερα. Αυτό όμως μπορεί να αποβεί μοιραίο. Άρα πρέπει να προσέχουμε, να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και οι οδηγοί να μας σέβονται. Μας έχει τύχει να πηγαίνουμε προπόνηση και να περάσει δίπλα μας λεωφορείο ή φορτηγό στους 20-30 πόντους με ταχύτητα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ. Αν δεν είσαι έμπειρος, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις κάτω.
Σωστά.
Άρα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει ότι τα αυτοκίνητα περνάνε 1,5 μέτρο μακριά από το ποδήλατο. Άρα θα πρέπει να περιμένει ο οδηγός, να σέβεται δηλαδή τον ποδηλάτη, και όταν βρει την ευκαιρία να κάνει προσπέραση στον ποδηλάτη.
Να κάνω κι εγώ μια σημαντική επισήμανση για κάτι που βλέπω πολλές φορές να συμβαίνει και το θεωρώ έτσι αρκετά επικίνδυνο. Βλέπω ποδηλάτες λοιπόν να φορούν ακουστικά και να ακούν μουσική την ώρα που ποδηλατούν. Και δυστυχώς να μην αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει δίπλα τους, πίσω τους, γιατί απλά δεν ακούν.
Σωστό. Και είναι το κακό, και να βάλει το ένα αυτή να πω, πάει στην ευχή, το βάζει. Γιατί μπορεί να έχει το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, μην τον πάρει κανείς. Αλλά καλό θα είναι όταν ανεβαίνουμε στο ποδήλατο, δεν χρειάζεται το τηλέφωνο. Αλλά ας βάλει το ένα αυτή, να αφήσει το άλλο ελεύθερο, να έχει γνώση του περιβάλλοντος, τι γίνεται γύρω του.
Πάντως, πέρα από το κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας, που αυτό βεβαίως θα επιφέρει και ένα διαφορετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, διότι θα έχουμε λιγότερο καυσαέριο, συνεπώς θα αναπνέουμε έτσι και πιο καθαρό αέρα, το ποδήλατο θεωρείται και μια εξαιρετική μορφή άσκησης, κύριε Διαμαντόπουλε.
Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση. Προσφέρει σωματική και ψυχική υγεία. Είναι γνωστό ότι η σωματική άσκηση βοηθά στο να έχουμε μια καλή φυσική κατάσταση και ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Με το ποδήλατο έχουμε όλα αυτά τα ωφέλη ταυτόχρονα. Δηλαδή, μπορούμε να μετακινηθούμε να πάμε στη δουλειά μας, μπορούμε να γυμναστούμε συγχρόνως, μπορούμε συγχρόνως να προστατεύουμε το περιβάλλον. Θεωρείται ότι η σχέση αποτελέσματος ανάμεσα στο τρέξιμο και το ποδήλατο, τη χρήση του ποδήλατου, είναι ένα προσέξι. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Με την ίδια προσπάθεια, δηλαδή ενέργεια που καταναλώνουμε, κάποιος για να τρέξει 10 χιλιόμετρα μπορεί με το ποδήλατο το να καλύψει μια μέση απόσταση γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά και την οικονομία που γίνεται σε καυσαέριο, σε όλα αυτά τα, στο περιβάλλον, στην προστασία, αλλά και στη γύμναση που κάνει ο κάθε άνθρωπος.
Το σωματικό όφελος είναι τεράστιο, πραγματικά.
Ο ποδηλάτης δεν περιορίζεται σε ένα χώρο του γυμναστηρίου. Απολαμβάνει τη φύση και την ησυχία της Πέτρου. Εγώ προσωπικά, αλλά το λένε και οι έρευνες, όταν ανεβαίνω στο ποδήλατο αδειάζει το μυαλό μου. Ξεχνάω τα πάντα.
Είναι αλήθεια αυτό.
Γυρίζεις, είσαι με καθαρό κεφάλι και μπορείς να συνεχίσεις.
Και πολύ ανανεωμένος.
Έτσι, να συνεχίσεις την εργασία σου.
Λοιπόν, μακάρι να ξημέρωνε μία μέρα που θα μπορούσαμε να μετακινηθούμε στις πόλεις μας χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, χωρίς κίνηση, με ανθρώπους πιο χαμογελαστούς. Είναι όνειρο πραγματικά. Και θα ήταν ευχής έργο να συνέβαινε κάποτε.
Βέβαια.
Λοιπόν.
Εγώ ένα σλόγγαν που έχω ακούσει και με εκφράζει, έχει πει κάποιος και μου αρέσει, τέρμα στη σπατάλη, γυρίζω το πετάλι.
Ωραίο, σωστό.
Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
Λοιπόν, κύριε Διαμαντόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία αυτή.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ελπίζω αυτό το πρώτο ποδηλατικό φόρουμ που ολοκληρώνεται σήμερα στη Λάρισα να φέρει καρπούς. Συμπίπτει βεβαίως η σημερινή μέρα και με τα 50 χρόνια εορτασμού της Ομοσπονδίας σας, έτσι.
Σωστά. Είχα σκοπό να τα αφήσω για το τέλος, αφού με ρωτάτε, να είναι γεγονός ότι το 1973 τέσσερα σωματεία έκαναν την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. 2023 έχουμε φέτο τα 50 χρόνια και είπαμε, μια και γίνεται το φόρουμ της Λάρισας αυτό το τριήμερο, να εντάξουμε αυτή τη γιορτή των 50 χρόνων. Και το απόγευμα, σε λίγες ώρες δηλαδή, θα έχουμε την παρουσίαση ενός έτσι μίνι ιστορικού που έχουμε κάνει για την ποδηλασία και ιδιαίτερα από το 1973 μέχρι το 2023. Έχουμε αρκετούς προσκεκλημένους, να τους τιμήσουμε, δεν θα τους πούμε τώρα, σε μια άλλη ευκαιρία μπορούμε να τους πούμε ποιοι θα τιμηθούν.
Λοιπόν, κύριε Διαμαντόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή σας μέρα.
Την πρόσκληση που...
Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ο κ. Βασίλης Διαμαντόπουλος. Μιλήσαμε για το ποδήλατο στη ζωή μας και τις ευεργετικές αλλαγές που θα μπορούσε να επιφέρει. Λίγο μουσική και επιστρέφουμε.
Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει, το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά, είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά.
Υγεία και σπορ, μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στο ποδήλατο με αφορμή το πρώτο ποδηλατικό φόρουμ που διεξάγεται από την Πέμπτη στη Λάρισα. Όλοι νομίζω ότι έχουμε ωραίες μνήμες από τότε που ανεβήκαμε στο πρώτο μας ποδήλατο και τη χαρά που είχαμε πάρει από τις πρώτες βόλτες. Βέβαια, κάποιοι το εξέλιξαν και ασχολήθηκαν σοβαρά και σε αθλητικό επίπεδο κατόπιν. Ένας εξ αυτών Είναι και ο κύριος Γιώργος Λεβεντάκης, πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Παλιά δόξα του αθλήματος, με πάνω από 40 χρόνια ενασχόληση από όλα τα πόστα. Ως αθλητής καταρχάς στην Εθνική Ομάδα επί σειρά ετών, ως προπονητής και αρχιπροπονητής Ολυμπιακούς Αγώνες, με μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα, στα αγωνίσματα της πίστας με τον Γιάννη Ταμουρίδη, διευθυντής της επαγγελματικής ομάδας κατόπιν SP Tableware, αλλά και πρόεδρος της Cycling Greece και καθηγητής συμπληρώνω φυσικής αγωγής. Ο κύριος Γιώργος Λεβεντάκης λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει και εκείνος για το ποδήλατο. Κύριε Λεβεντάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ στην παρέα της Eurosport. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας κάνετε λίγο τη σύνδεση της ποδηλασίας του τότε με την ποδηλασία του σήμερα. Έτσι, ξεκινώντας από τη δική σας προσωπική ποδηλατική ιστορία και το πώς μπήκε το άθλημα αυτό στη ζωή σας.
Πραγματικά, για να ξεκινήσω έτσι λίγο ελαφριά την κουβέντα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι, όπως το είπατε και εσείς, ένα μικρό παιδί όταν ξεκινάει και καταλαβαίνει λίγο τη ζωή, τη ζητάει μία μπάλα και ένα ποδήλατο. Την μπάλα, ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα, αλλά το ποδήλατο, εάν και το αγαπούν πάρα πολύ και όλοι θα αγοράσουν ή θα έχουν ένα ποδήλατο στη ζωή τους, εν τούτης κάθε στιγμή το παραμελούν, ενώ θα έπρεπε να είναι ακριβώς το αντίθετο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η όλη προσπάθεια και όλη αυτή η τεχνογνωσία που έχω αποκτήσει μετά από 42 χρόνια, είμαι πολύ ευτυχισμένος που μετουσιώνεται με ένα ποδηλατικό φόρμ, το πρώτο που θα γίνει στην Ελλάδα, και βρήκαμε Δίκο Αώτα στο Δήμο Λάρισας. Τώρα, αν με ρωτάτε να μπω στη δική σας την ερώτηση, πραγματικά, όπως καταλαβαίνετε, τα τότινα χρόνια, το 1981, ξεκίνησα κατά τύχη. Έβλεπα τον αδερφό μου που έκανε ποδήλατο, μου έδωσε το δικό του να τρέξω έναν αγώνα ανεξαρτήτων και ο του θαύματος, ο νούμερος ποδοσφαιριστής, πηγαίνοντας σε έναν αγώνα ανεξαρτήτων τότε, κέρδισα. Και πραγματικά τότε είχα σοκαριστεί. Θυμάμαι τον εαυτό μου να κάθομαι και να σκέφτομαι τι συνέβη τώρα. Πώς ξαφνικά από ένα σπορ που ήταν ομαδικό, βρέθηκα σε ένα ατομικό σπορ.
Πώς σας είχε φανεί λοιπόν, ποια ήταν τα συναισθήματά σας?
Ήταν ενθουσιασμός, ήταν πρόκληση για μένα, γιατί πραγματικά κάθισα και έπεισα τον εαυτό μου πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών να σκέφτομαι όλη μα τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να ακολουθήσω. Αυτό που ήξερα και αγαπούσα, το ποδόσφαιρο, ή σε αυτό που ήμουν και καλός και μου άρεσε κιόλας.
Μεγάλο δίλημα, έτσι.
Μεγάλο δίλημα. Ναι. Και βέβαια σε ένα σπορ το οποίο είναι ειλικρινά πολύ σκληρό. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο εξωτερικό, σε μεγάλους αγώνες, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο στον δρόμο, γιατί πραγματικά παραδέχεται τους ποδηλάτες, γιατί έχουν κάνει οι ίδιοι ποδήλατο και έχουν αντιληφθεί πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει αυτό το σπορ. Άρα στη συνέχεια λοιπόν, όταν πήγα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με 160 άτομα, βγήκα δεύτερος, έχασα στο φώτο φίνης για ένα πόντο, ξέρω μας ψάχνουν εκεί πώς είχε γίνει ο αγώνας. Και άρχισα μια καριέρα που με οδήγησε στο Ολυμπιακό Στάδιο στους Ξενώνες τότε. Και πραγματικά, αν και ήμουν ο Βενιαμίν της παρέας, Κανέλος Κανελόπουλος, 11 χρόνια ηλικιακή διαφορά από μένα, τα παιδιά ο Μανιάτης, ο Κατσέλης, οι Γιώργηδες, 4-7 χρόνια μεγαλύτερα από μένα, εν τούτης κόλλησα μαζί τους. Βέβαια στο Ολυμπιακό Στάδιο, τότε υπήρχε αυτό το σύστημα και είμαι ευτυχής γιατί ήταν η πρώτη δυνατή προσπάθεια που είχε κάνει η Ομοσπονδία της Ποδηλασίας στον δρόμο για να έχει έναν επαγγελματία προπονητή από την Τσέχη Δημοκρατία, Τσεχοσλοβακία τότε, τον Παύλ Τεντόλεζαλ, και μας είχαν στους Ξενώνες 20 άτομα με δύο εθνικές ομάδες. Αντιλαμβάνεσαι ότι αφού έχω περάσει από όλα τα πόστα και συνεχίζω, αυτό μεταφράζεται, μετουσιώνεται σε 42 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Και φέτος έχω συμπληρώσει και 600.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο.
Εντυπωσιακό.
Ναι, δηλαδή επειδή έχω αντιληφθεί ότι τελικά προσωπικά με ενδιαφέρει, αντί να πληρώνω, ας με επιτρέψουν οι ψυχολόγοι, ένα ψυχολόγο να πάω να κάνω μια συνεδρία σε ένα απόγευμα, να ανέβω στο βουνό με το ποδήλατό μου και γυρίζοντας πίσω να είμαι γλυκά κουρασμένος και έχοντας πάρει πολύ σωστές αποφάσεις και έχοντας αδειάσει το μυαλό μου ταυτόχρονα.
Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο επισημαίνετε και σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ, γιατί είναι όντως ψυχοθεραπεία ο αθλητισμός.
Αυτό που λέτε τώρα, το θέμα που βάλατε με το θέμα της υγείας, ξέρετε και από τα πόστα που έχω τώρα, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση και επιτρέψτε μου να κάνω μια τοποθέτηση τώρα πάνω σε αυτό. Ένας που πραγματικά παρακολουθεί τη φαρμακευτική δαπάνη που το ελληνικό κράτος κάθε χρόνο δίδει στους πολίτες, ανταποδίδει. Αν δούμε λοιπόν και τα ποσοστά που δίνουμε στην υγεία και τι δίνουν άλλα κράτη που έχουν τριπλάσιους και τετραπλάσιους πληθυσμούς από εμάς, αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματικά χθες ο κόσμος πρέπει να πάει να αθληθεί. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε για παχυσαρκία τη χώρα μας και να μην κάνουμε τίποτα.
Και ενώ έχουμε τις λύσεις και φθηνές λύσεις, έτσι.
Οι λύσεις είναι μπροστά στα πόδια μας.
Ακριβώς.
Είναι, πώς να το πω, πραγματικά ο αθλητισμός, επειδή η πρώτη μου ιδιότητα, η επαγγελματική, είναι γυμναστής. Καταρχάς είμαι πολύ ευτυχής και θα συνεχίσω να κάνω το πολιτική τοποθέτηση, αλλά επιτρέψτε μου, επειδή είναι ευκαιρία τώρα να το πω αυτό.
Και καλά κάνετε.
Είμαι ευτυχής που το Υπουργείο Παιδείας αντιλήφθηκε ότι πρέπει να είναι τρίωρο το μάθημα στην τρίτη ηλικία, ας πούμε, της γυμναστικής. Γιατί? Διότι ένας μαθητής που διαβάζει όλη μέρα, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
Έχει μεγαλύτερη ανάγκη.
Είναι δυνατόν να τον έχεις μέσα συνέχεια κλεισμένο.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και πρέπει οπωσδήποτε το μάθημα της φυσικής αγωγής να γίνεται στα σχολεία και με μορφή θεωρητικού πλαισίου, ώστε να δίνουμε πληροφορίες για πρακτικά πράγματα στα παιδιά, για να τα φέρουμε στην κουλτούρα και να κερδίσουμε παιδιά προς τον αθλητισμό, στο σωστό τρόπο διατροφής, σκέψης, άσκησης κτλ. Και τα ωφέλη που απορρέουν από αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι κομβικά σημεία αυτά που σας αναφέρω τώρα.
Κύριε Λεβεντάκη, πώς ήταν ο ποδηλάτης της δικής σας εποχής συγκριτικά με τον ποδηλάτη του σήμερα?
Στη δική μου τη γενιά είχαμε την τύχη να ήμασταν εθνική ομάδα, να ονομαζόμαστε, αλλά ήμασταν σαν επαγγελματίες. Δηλαδή, είχαμε κανονικά 90 αγωνιστικές ημέρες, κανονικά 3 μήνες προετοιμασίες στο Λουτράκι ή στη Τσεχοσλοβακία ή σε άλλες περιοχές του κόσμου. Και πραγματικά υπήρχε μια άνθηση του αθλήματος τότε. Απλά ήταν σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, όχι επαγγελματιών ποδηλατών, αλλά εθνικών ομάδων. Όμως υπήρχαν βέβαια και δυσκολίες, όπως αντιλαμβάνεστε, από πού να σας τα περιγράψω τώρα. Ας πούμε από τις στερήσεις που υπήρχαν, διότι πραγματικά όταν είσαι κλεισμένος στο Ολυμπιακό Στάδιο, αντιλαμβάνεστε, όπως και τα υπόλοιπα σπορ που ήταν μέσα σε όποιους διαθλητές. Υπήρχαν στερήσεις στην διασκέδασή μας, στις προσωπικές μας σχέσεις, υπήρχαν δυσκολίες τέτοιου τύπου. Οι προπονήσεις ήταν πάρα πολύ σκληρές. Φανταστείτε ότι εμείς κάναμε προπόνηση Κυριακή, ας πούμε, εκτός των άλλων, ήταν η διαδρομή, ήταν Μαρούσι, πέρα χώρα Λουτρακίου και επιστροφή 200 χιλιόμετρα στα 5,5 ώρες. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι για να βγει ένα τέτοιο βαρύ πρόγραμμα, οι σχέσεις ήταν τεράστιες. Να σας πω για το ρουχισμό.
Πείτε μας γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
Ας πούμε, εγώ ξεκίνησα με μάλινες φανέλες. Δεν υπήρχαν αυτές οι ειδικές κατασκευές αερονομικής, αλλά και απορρόφησης υδρότας, εξαγωγής του υδρότα προς τα έξω, που υπάρχουν τώρα τα ρούχα τα οποία είναι σχεδιασμένα ως προς την αεροδυναμική τους, αλλά και προς την ποιότητα αντοχής και εξαγωγής και εισαγωγής οξυγόνου στο σώμα. Αλλά από εκεί πέρα, εμείς είχαμε και πατελονάκια, ας πούμε, με δέρμα. Άρα ήμασταν πολύ συχνά σκισμένοι από κάτω. Αλίμονο αν έβγαινε προπόνηση και δεν είχε βάλει νιβέα στο παπελονάκι ή βαζελίνη για να το μαλακώσει πριν βγει. Επίσης πρέπει να σημειώσω ότι στη σημερινή εποχή, ναι, έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα ξαφνικά, αλλά τότε είχαμε πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα μιλήσω με υπερβολή, αλλά τουλάχιστον οι 30 από 90 αγωνιστικές ημέρες της χρονιάς ήταν κάτω από πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Το ποδήλατο δυστυχώς εξελίσσεται είτε είναι καύσωνας είτε είναι χιονιάς. Δεν είναι όπως άλλα σπορ τα οποία διακόπτονται τόσο εύκολα. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε τρέξει αγώνες με μηδενικές θερμοκρασίες για 200 χιλιόμετρα και πραγματικά έχουμε βρεθεί στον τερματισμό να μας βγάζουν τα ρούχα άλλοι. Δεύτερα άτομα, τρίτα άτομα. Δεν είχαμε τα χέρια, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν για να μπορείς να βγάλεις τα ρούχα σου.
Πάντως νιώθω ότι το αγαπήσατε πολύ το άθλημα αυτό, κύριε Λεβεντάκη. Έτσι, σας καθόρισε όλη σας τη ζωή, γιατί τα πάντα λοιπόν μέχρι σήμερα περιστρέφονται γύρω από το ποδήλατο. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, η δική σας ποδηλατική φιλοσοφία από την ενασχόλησή σας όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι?
Η δική μου ποδηλατική φιλοσοφία έχει να κάνει με το πώς μπορώ να βοηθήσω από το μετερίζει που έχω ταχθεί κατά καιρούς να βρίσκομαι σε πολύ υψηλό επίπεδο και πώς μπορώ να βοηθήσω να είμαι χρήσιμος σε ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται είναι κάτω από τη δική μου την ευθύνη. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, παράδειγμα για ποδηλατικά σωματεία. Εμείς πρέπει να είμαστε μέσα σε εισαγωγικά υπηρέτες των σωματείων. Είναι ήρωες τα ποδηλατικά σωματεία και όλα τα σωματεία γενικά. Το ραστερνικό αθλητισμό στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει ένα συγκεκριμένο σπόρο, εμπροκειμένο στη δική μας περίπτωση το ποδήλατο. Καταγίνονται όλη μέρα και όλη νύχτα να φτιάξουν αποστολές, να προσέξουν τα παιδιά, να βρουν χρήματα, έχουν τις αγωνίες τους. Και εμείς πραγματικά πρέπει να είμαστε δίπλα τους και να μπορούμε να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται. Το κακό βέβαια είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις τα μικροσυμφέροντα και πολλές φορές ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μια απόφαση που μπορεί να πάρουμε και να φαίνεται σκληρή ή άδικη για κάποιον δεν απορρέει από θέμα μίσους ή θέλουμε να κάνουμε κάποιο κακό ή είναι με υστεροβουλία κάτι. Είναι κάτι το οποίο είναι μια υποκειμενική άποψη η οποία στην προκειμένη περίπτωση έρχεται μέσα από την εμπειρία τη δική μου. Άρα πολλές φορές δυστυχώς για όλους αυτούς τους λόγους που σας προείπα υπάρχουν και οι ανάλογες κόντρες, ας πούμε, επιτρέψετε. Αλλά τουλάχιστον έχω διαλέξει τον
δρόμο. Τουλάχιστον να είναι δημιουργικές οι κόντρες.
Ακριβώς. Αλλά εγώ έχω διαλέξει τον δρόμο χωρίς ιστοροβουλίες, χωρίς παρασκήνιο, μέσα από τη δική μου εμπειρία να βγάζω τη δική μου υποκειμενική. Γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στις αντιλήψεις, έτσι. Αυτό που θεωρείτε εσείς ενδεχομένως σωστό μπορεί να είναι για τη δική μου αντίληψη λάθος. Άρα εγώ έχω ήσυχη τη σύνδεσή μου σε ό,τι έχει να κάνει με κομμάτια που διαχειρίζουμε σε σχέση με το ποδήλατο.
Κύριε Λεβεντάκη, είστε ικανοποιημένος σήμερα από την έλευση νέων παιδιών στο άθλημα? Έχουν λόγους να ξεκινήσουν ποδηλασία σήμερα, τους δίνονται κίνητρα?
Εάν αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έβλεπε θετικά ξανά την διαδικασία κατά την οποία υπήρχαν οι πυρήνες στην Τρίτη και στην Έκτη Δημοτικού, που οι γυμναστές με κάποια συγκεκριμένη εμπειρία γεννούσαν τα δημοτικά σχολεία και ανείχνευαν ταλέντα για διάφορα σπορ, θα με έβρισκε απολύτως σύμφωνο και θα έλεγα ότι είναι και απαραίτητη διαδικασία. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί αυτό το πράγμα σταμάτησε. Από την άλλη μεριά, στο δικό μας το σπορ, επειδή ακριβώς το ποδήλατο το αγαπάει πολλοί κόσμος, στις μικρές κατηγορίες έχουμε πολύ κόσμο, πραγματικά. Αλλά δυστυχώς όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, επειδή δεν τηρείται η θεωρία των κινήτων, αυτό που έχουμε μάθει στο Πανεπιστήμιο στην ψυχολογία, δηλαδή ότι ξεκινώντας ένα παιδί, άμα του δώσει μια φανέλα, πανηγυρίζει, όταν του δώσει και ένα ποδήλατο είναι πανευτυχή. Ξαφνικά όμως λέει: ωραία, κέρδισα έναν αγώνα, κέρδισα και ένα δεύτερο αγώνα. Τι άλλο απομένει? Να πάω στην εθνική ομάδα, να τρέξω μετά, να πάω σε ένα πανευρωπαϊκό, να πάω ένα παγκόσμιο, να πάω μια Ολυμπιάδα. Άρα αυτό που δεν έχουμε καταφέρει στα παιδιά είναι να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει το ποδήλατο, το άθλημα, να το βλέπουν σαν καριέρα και όχι σαν μια διοργάνωση. Δηλαδή, καμιά φορά δεν τους δίνουν τη σωστή συμβουλή. Βλέπουμε ένα παιδί το οποίο βιολογικά υστερεί και το βλέπουμε. Γιατί η κατηγορία μέχρι τα 16, μάλλον 17, υπάρχει το θέμα της βιολογικής ηλικίας. Έτσι, παίζει καθοριστικό ρόλο. Αν λοιπόν εγώ έχω πρώτη ανάπτυξη και είμαι σύν ένα χρόνο, και άρα είμαι από 17-18, και εσύ σε μείον ένα χρόνο είσαι 15. Άρα μπορεί αυτόν τον αθλητή, αν τον είχαμε πείσει και είχε τη σωστή καθοδήγηση, ας πούμε, πραγματικά μετά από 2-3 χρόνια αυτόν να θέλαμε και όχι αυτός που κερδίζει τώρα. Αυτό για να το καταλάβουν, πρέπει οι σχολές προπονητών, πρέπει να γίνεται μια συνεχή επιμόρφωση και πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, από την κεφαλή. Η κεφαλή σε αυτήν την περίπτωση είναι το Υπουργείο και μετά διοχετεύεται στις ομοσπονδίες. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να σε εμπνεύσει κάποιος για να ακολουθήσει.
Πάντως, κι αν ο πρωταθλητισμός είναι λίγο δύσκολος, όχι μόνο στην ποδηλασία, αλλά σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Σε επίπεδο πάντως ψυχαγωγίας, θα έπρεπε, όπως μας είπατε κι εσείς, το ποδήλατο να κατέχει την πρώτη θέση στη ζωή μας, αλλά και εκεί βλέπω δεν γίνονται τα βήματα που θα θέλαμε. Τι πρέπει, κατά την άποψή σας, να αλλάξει ώστε να αποκτήσουμε ποδηλατική κουλτούρα? Γίνεται ένα ολόκληρο συνέδριο προς την κατεύθυνση αυτή.
Όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι εμείς θα φτάσουμε στο τέλος να είμαστε αυτοί που το ξεκινήσαμε και οι οποίοι θα πούμε ότι βάλαμε το πρώτο λιθαράκι. Ξέρετε, οι κοινωνίες δεν αλλάζουν πολύ εύκολα. Πριν ένα χρόνο, σε μια συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου είχαμε μια πρόταση που σε μερικές ευρωπαϊκές πόλεις ήδη εφαρμόζεται. Δηλαδή, αν δεν πάρεις δίπλωμα ποδηλάτου στα 12 επάρκειες, δεν μπορείς να πάρεις άδεια οδηγού νωρίτερα στα 17-18, οδήγηση αυτοκινήτου. Δηλαδή, αν γνωρίζατε πόσο καλά οδηγάει ένας που έχει κάνει πριν ποδήλατο, όταν θα οδηγήσει αυτοκίνητο, τότε θα καταλαβαίνετε γιατί πράγμα σας μιλώ. Πραγματικά είναι άριστη οδηγοί αυτοί που ξέρουν να διαχειρίζονται ένα μεταφορικό μέσο σε μικρή ηλικία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το πιστεύω γιατί έχουν διαφορετική αντίληψη.
Από εκεί πέρα όμως το κράτος πρέπει να αποφασίζει να γίνει κάποια στιγμή σκληρό. Δηλαδή, και θα μου επιτρέψω γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί να σου δώσω ΣΒΑΚ σε ένα Δήμο, όταν δεν μου παρουσιάσεις ένα ποδηλατικό δίκτυο μέσα στην πόλη σου, αλλά σου μου παρουσιάσεις ένα αποσπασματικό δρόμο, αυτός που δεν έχει την ευχαίρεια να μεταχειρίζεται το πόδατο με μεγάλη ευκαιρία. Δεν είναι καλό οδηγό. Όταν θα βρεθεί στο τέλο αυτού του δρόμου, πού θα πάει αν δεν υπάρχει δίκτυο? Γιατί ένα δίκτυο ποδηλατικό δεν φτάνει σε κάθε σχολείο απ' έξω? Γιατί πρέπει δηλαδή εμεί κάθε πρωί να υποστούμε ακόμα και μια επαρχιακή πόλη ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο, γιατί πηγαίνουν οι γονεί πανικόβλητα τα παιδιά του έξω από την πόρτα?
Αυτό είναι και δικό μου ερώτημα.
Με αυτό λοιπόν όμω πρέπει να μάθει η κοινωνία και θα πρέπει να μάθουν και τα υπουργεία να καλεί για ομιλητές ανθρώπους οι οποίοι ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, κομματικών κτλ. Έχουν ένα παραπάνω λόγο γιατί έχουν δει πράγματα. Και δόξα
και μία παραπάνω γνώση.
Πράγματα, ναι, ένα από τα πράγματα που από τον πρόεδρο έχω κερδίσει είναι ότι λαμβάνεστε ότι το άθλημα αυτό δεν είναι όπως άλλα αθλήματα, ή ομαδικά ή άλλα ατομικά. Δηλαδή, ο γύρος, ας πούμε, για να πάω να τρέξει ένα γύρο στην Κολομβία, θα πρέπει εγώ να κάτσω εκεί πέρα 20 μέρες. Άρα θα τριφτώ και με την κοινωνία, θα τριφτώ, θα δω και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα δει ένα άλλο σπορ το οποίο παίζεται σε μια σχολή και θέλει την άλλη μέρα το πρωί. Εμείς δηλαδή πηγαίναμε τότε στη Τσεχοσλοβακία και μέναμε 2 μήνες. Άρα είχαμε άποψη από τη λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί σίγουρα θα πέφταμε, άρα θα πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο, πώς λειτουργεί το σύστημα, να επισκεφτούμε ένα χώρο, γιατί ήμασταν εθνική ομάδα και μας τιμούσανε, να επισκεφτούμε ένα δήμαρχο, μια πόλη, να κάνουμε και άλλα πράγματα τα οποία μας δώσαν τη δυνατότητα να έχουμε μια εμπεριστατωμένη ολική άποψη παγκοσμίως που βρισκόμαστε εμείς σε σχέση με άλλες κοινωνίες. Από την Αυστραλία μέχρι την Νότια Αφρική και από τη Σουηδία μέχρι την Κολομβία, ας πούμε.
Νομίζω, κύριε Λεβεντάκη, ότι θα πρέπει όλοι εσείς οι άνθρωποι που έχετε τη γνώση, που έχετε την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, να αξιοποιηθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και από το Υπουργείο και από τις Ομοσπονδίες και από τους Δήμους, προκειμένου να τους δώσετε τις σωστές κατευθύνσεις, γιατί καλώς κακώς είμαστε και μια χώρα που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και το πολύ καλό κλίμα που ευνοεί στο να βγει κάποιος με το ποδήλατο έξω. Έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Δηλαδή, πραγματικά η νοοτροπία αυτή που έχουμε, τώρα που είπατε για τις κλιματολογικές συνθήκες, πείτε μου εμένα έναν λόγο που σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα Χανιά, με βρίσκατε σε μια καφετέρια και πρέπει να γυρίσω στο σπίτι μου. Κοίτα, κατέβει στα Χανιά, για παράδειγμα, με το ποδήλατο. Πού είναι το πρόβλημα, εάν θα βραχώ για 500 μέτρα να γυρίσω με βροχή στο σπίτι? Γιατί κάπου, ας πούμε, έχουμε δαιμονοποιήσει ακόμα και τα καιρικά φαινόμενα και είμαστε λίγο, έχουμε γίνει μέσα σε εισαγωγικά πολύ ευαίσθητοι. Τι μπορεί να πάθεις εάν βραχείς 5 χιλιόμετρα?
Έτσι.
Δεν σας λέω να είστε υδρωμένος και να βραχείτε. Προσέξτε, έχει διαφορά.
Ναι.
Σας λέω λοιπόν ότι εγώ φεύγω να πω στην πόλη των Χανίων τώρα και βρέχει. Τι θα πάθω, τι μπορεί να πάθω αν φάω βροχή για 10 λεπτά? Τι μπορεί να πάθω?
Εννοείται πως
τίποτα.
Λοιπόν,
απολύτως.
Πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι προβληματισμοί. Μακάρι, το είπα και λίγο νωρίτερα που μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, μακάρι αύριο κιόλας, να ξυπνήσουμε και τα πράγματα να είναι εντελώς διαφορετικά. Γιατί έχουμε ανάγκη πλέον να ζούμε σε πόλεις οι οποίες δεν θα μας δημιουργούν προβλήματα, δεν θα μας αγχώνουν, θα είμαστε πιο χαμογελαστοί και θα μπορούμε όχι απλά να επιβιώνουμε, αλλά να ζούμε. Κύριε Λεβεντάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εδώ είναι το ποδήλατο. Εδώ είναι για το ποδήλατο για το περιβάλλον, για τους πολίτες του, για την υγεία των πολιτών, για όλα. Το ποδήλατο είναι πρωταγωνιστής και θα το δείτε τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Λεβεντάκη, σας ευχαριστώ και εγώ. Μια εκπομπή αφιερωμένη στην ποδηλασία σήμερα. Και πάμε λοιπόν μετά τον πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, τον κύριο Γιώργο Λεβεντάκη, να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Σάκη Τσιούτρα. Είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και υπεύθυνος δημοσίων δράσεων του Ινστιτούτου Βιώσιμου Κινητικότητας και Δικτύων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Κύριε Τσιούτρα, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Σπύρου. Την καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην παρέα της Era Sport. Θέλουμε λοιπόν το ποδήλατο στις ζωές μας. Αυτό είναι το σημερινό θέμα, αλλά προέχει ασφάλεια. Θέλουμε με λίγα λόγια να φεύγουμε για τη βόλτα μας ή για τη δουλειά μας με το ποδήλατο, αλλά θέλουμε να γυρίζουμε πίσω στα σπίτια μας ασφαλείς. Και το ερώτημα είναι κέραιο. Ξέρουμε να κινούμαστε στους δρόμους? Θα θέλαμε λοιπόν από εσάς να μας πείτε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ένας ποδηλάτης.
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε. Και το χειρότερο είναι δεν γνωρίζουμε να οδηγούμε. Είτε είναι ποδήλατο, είτε είναι αυτοκίνητο. Ξέρετε, η κυκλοφοριακή αγωγή ξεκινάει από τα μικρά χρόνια και ξεκινάει από τα μικρά οχήματα. Τα πιο ευπαθή. Τα ευάλωτα. Τα οποία είναι προφανώς το ποδήλατο. Τώρα έχουν μπει βέβαια στη ζωή μας και τα καινούργια μόδα με τα πατίνια κτλ. Το ποδήλατο όμως είναι, όποιος έχει οδηγήσει ποδήλατο, και εγώ είχα την τύχη και τη χαρά να ασχοληθώ.
Είσαι στα μοντελά
της,
έτσι. Ναι, τη δεκαετία του 80.
Τη δεκαετία του 80, όταν όλοι ασχολιόνταν με τον μπάσκετ, εμείς όσοι είχαμε παλαβομάρα με τα αυτοκίνητα και την οδήγηση και τα ποδήλατα και τα μηχανάκια κτλ., γνωρίζαμε και ποδηλατούσαμε. Όταν είσαι και λίγο μπροστά, ρε, αλλά και παλαβό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, λοιπόν, όπου φτάσαμε σήμερα τόσα χρόνια μετά, το ποδήλατο να έχει καταξιωθεί, να είναι ένα κατεξοχήν από τα σοβαρά αθλήματα τα οποία υπάρχουν και θα υπάρχουν, και όχι μόνο αθλήματα. Και ένας τρόπος ζωής και μετακίνησης. Το ποδήλατο, το οποίο είναι όχι μόνο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά είναι και φιλικό προς το σώμα μας. Γιατί είναι μία από τις καλύτερες γυμναστικές που υπάρχουν. Όμως, το ποδήλατο είναι ένα δίκυκλο. Και από τη στιγμή που είναι ένα δίκυκλο, στην Ελλάδα δεν τηρούμε τους κανόνες του ΚΟΚ ή, εν πάση περιπτώσει, της ειδικής ασφάλειας, όπως τηρούνται όλοι αυτοί οι κανόνες στο εξωτερικό. Δηλαδή, στο εξωτερικό, για παράδειγμα, δεν διανοείται κανείς, ακόμα και στη γειτονική Βουλγαρία να πάτε, δεν διανοείται κανείς, αν σηκώσει ο πεζός το πόδι του σε μια διάβαση, να μην σταματήσει το αυτοκίνητό του, ακόμα και το ποδήλατο. Εδώ δουλεύουμε ακόμα, λειτουργούμε με τον νόμο της ζούγκλας. Ο οποίος νόμος της ζούγκλας λέει: το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Δηλαδή, έχει προτεραιότητα το φορτηγό, μετά το γιοταχή και μετά το ποδήλατο. Και μετά ο πεζός. Ενώ είναι το ανάποδο. Άρα, λοιπόν, ο ποδηλάτης, όλοι εμείς που κινούμαστε με το ποδήλατο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μας προσέχουν. Είναι το Α και το Μ. Λάθος. Θα έπρεπε να υπάρχουν μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής από τα μικρά μας χρόνια στα σχολεία. Δεν υπάρχουν σε στέρεας και σοβαρή βάση. Άρα ο ποδηλάτης θα πρέπει να προσέχει διπλά γύρω του. Πρέπει να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κάτι που δεν το τηρούν οι περισσότεροι. Οπότε πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζει αυτό, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο είναι ότι πρέπει να είναι εμφανής στους άλλους. Δηλαδή, εάν δεν φοράμε τα κατάλληλα ρούχα ώστε να μας βλέπουν και φοράμε συνεχώς σκούρα ρούχα, δεν έχουμε ειδικά τη νύχτα ανακλαστικά κτλ. Και όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα ζορίζει. Και προφανώς, προφανέστατα, το κράνος. Χρήση προστατευτικών μέσων, όχι μόνο τα ρούχα τα οποία πρέπει να είναι φωσφοριζέ κτλ. Και να είμαστε εμφανείς, αλλά πρέπει να φοράμε οπωσδήποτε το κράνος μας. Και αν είναι δυνατόν, όταν είμαστε στο βουνό, να έχουμε και επιγονατίδες κλπ. Κλπ. Αυτό είναι, νομίζω, το πλέον σοβαρό μέτρο ασφαλείας, το οποίο, αν πέσουμε κάτω, θα μας βοηθήσει να μην ανοίξει το κεφάλι μας σαν καρπούζι, προφανώς. Και φυσικά, η αμυντική οδήγηση, ο όρος αυτός που είναι ξενόφερτος, η αμυντική οδήγηση είναι η οδήγηση εκείνη η οποία μας επιτρέπει να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Όσοι οδηγούν δίκυκλα, όπως και εγώ με το ποδήλατο που σας είπα, γνωρίζουμε πολύ καλά, για παράδειγμα, όταν περνάμε δίπλα από αυτοκίνητα, ότι πρέπει να κοιτάμε, σας πω ένα παράδειγμα, τα κεφάλια, αν έχει κεφάλια μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί μπορεί ξαφνικά να ανοίξει μια πόρτα. Οπότε ένας ποδηλάτης, όταν θα ανοίξει μια πόρτα ενός αυτοκινήτου, έχει μεγάλο πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε.
Πρέπει να έχουμε, λοιπόν, τα μάτια μας όχι 4-14.
Ακριβώς. Η αμυντική οδήγηση, δηλαδή η πρόβλεψη καταστάσεων, γιατί δεν οδηγούμε μόνοι μας στον δρόμο, είναι και άλλοι. Υπάρχουν με άλλους. Πρέπει να προσέχεις τις δεξιές στροφές. Όταν είσαι σε μια δεξιά στροφή και πας να στρίψεις, πρέπει να προσέχεις τα φορτηγά, ειδικά που πάνε να στρίψουν και δεν βλέπουν όλες τις νεκρές γωνίες. Δεν μπορεί να δει ο οδηγός πολύ σωστά. Οι ποδηλάτες πρέπει να το ξέρουν αυτό. Δυστυχώς δεν το ξέρουν. Αυτά τα προβλήματα όμως θα πρέπει να τα ξέρουμε και να τα προσέχουμε. Οι οδηγοί, από την άλλη, των αυτοκινήτων θα πρέπει, όπως σας είπα, να δίνουν προτεραιότητα στα ποδήλατα, το οποίο δεν το κάνουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει, βέβαια, ποδηλασία βουνού. Εκεί πάμε σε άλλα.
Πριν πάμε στην ποδηλασία βουνού, θα ήθελα να κάνω και εγώ μια επισήμανση. Βλέπουμε πάρα πολλούς ποδηλάτες με κινητά, κύριε Ζιούτρα, στο δρόμο.
Κινητά, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα συνεχώς με τα κινητά, με τα social media. Είμαστε συνδεδεμένοι διαρκώς. Κοινό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές είναι ότι το κινητό, όταν είναι συνεχώς σε φάση σύνδεσης με το δίκτυο, εκπέμπει και κάποιο είδος ακτινοβολία. Έτσι, μην νομίζουμε ότι είναι όλα αθώα. Από εκεί και πέρα, αν δεν μας ενδιαφέρει αυτό, θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ότι ένα δίκυκλο έχει δύο ρόδες. Δεν έχει τέσσερις. Ούτε στο αυτοκίνητο μπορείς να το χρησιμοποιείς, αλλά ακόμα περισσότερο στο ποδήλατο. Είναι τραγικό αυτό που βλέπουμε ανθρώπους νέους, μεγάλους, μεγαλύτερους, όλων των ηλικιών, να είναι με ένα κινητό, ακόμα και στο δίκυκλο. Ακόμα και στο ποδήλατο. Δηλαδή, είναι αυτοκτονία. Πριν μερικά χρόνια θα μας φαινόταν αυτό αδιανόητο ότι μπορεί να γίνει, αλλά τελικά βλέπετε ότι προχωρώντας η τεχνολογία και η πρόοδος, εντός εισαγωγικών η πρόοδος, γιατί η πρόοδος είναι σχετική, μας διαψεύδει συνεχώς. Κάνουμε σε σεμινάρια εκπαίδευση οδική ασφάλεια και δείχνουμε ότι την ώρα εκείνη που μιλάς στο κινητό ή εν πάση περιπτώσει κοιτάς την οθόνη, ακόμα χειρότερα, το να γράφουμε SMS, αυτό το texting είναι απίστευτο. 2 δευτερόλεπτα είσαι τυφλός. Του 2 δευτερόλεπτα, ακόμα και με 20 χιλιόμετρα την ώρα, διανύεις κάποια μέτρα το δευτερόλεπτο.
Μπορεί να είναι μοιραία για τη ζωή μας αυτά τα 2 δευτερόλεπτα.
Είσαι τυφλός, δεν βλέπεις. Απίστευτο. Και δεν έχει την ίδια δική συμπεριφορά με μια μηχανή, με ένα αυτοκίνητο.
Πάμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το οποίο ξεκινήσετε να μας πείτε για το βουνό.
Και αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι όταν ξεκινάμε κάτι από την αρχή, δεν μπορούμε να πάμε σε απότομες κατηφόρες και σημεία τα οποία θα πηγαίναν κάποιοι έμπειροι. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες. Καλό είναι να πηγαίνουμε ομάδες ποδηλατών, όχι να πηγαίνουμε μόνοι μας. Όταν πάμε να κάνουμε άθληση, δεν μιλάμε τώρα να πάρουμε το ποδήλατο, να πάμε για ψώνια ή κάτι άλλο. Όταν κάνουμε άθληση και πηγαίνουμε ομάδες, είτε στο βουνό είτε στην άσφαλτο, θα πρέπει μπροστά να είναι τα πιο ευάλωτα μέλη και πίσω ο τελευταίος να είναι οδηγός. Κανονικά πρέπει να έχουμε και μπροστά οδηγό και πίσω συνοδό. Οι πιο έμπειροι και στη μέση να είναι πιο άπειροι. Αλλά αν δεν υπάρχουν δύο έμπειροι, θα βάλουμε μπροστά τους άπειρους και εμείς από πίσω θα συνεχίζουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε ταυτόχρονα παράλληλα δύο και τρεις μαζί, καταλαμβάνοντας ένα χώρο αυτοκινήτου. Αυτό τα λέει και ο Κοκ. Θα πρέπει να πηγαίνει ένας πίσω από τον άλλο. Πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό προς τον χρήστη του οδικού δικτύου, τον άλλο χρήστη. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία.
Επομένως, θέλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε τη ζωή μας.
Σαφώς και το θέλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας. Και όποιος φοβάται. Μπορεί να πηγαίνει σε μέρη που υπάρχουν σωστοί ποδηλατόδρομοι, δηλαδή θέλει σημεία τα οποία, αν κάποιος φοβάται, να ξεκινήσει από εκεί, να μην ξεκινήσει μέσα από τον δρόμο. Το Θεού.
Κύριε Σάκη Τσιούτρα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτά καλά. Τα τόσο σημαντικά που μας είπατε. Είπαμε ότι η ασφάλεια θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα.
Αλλά να μην μένουμε στα λόγια. Όλο νούμερο ένα, νούμερο ένα, αλλά τελικά είναι τελευταία.
Γιατί έχετε άρα. Δίκιο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Και εμείς κάπου εδώ, με ορθοπεταλιές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ελευθερία Παπουτσάκη ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Βρήκα τα φούτα που είχε το πανέρι της, το δαχτυλίδι που πες από το χέρι της. Το κουδουνάκι και το σάλι της, τις ρόδες, το τιμόνι, το πεντάλι της. Τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη, μια πέτρα διαφανή που μοιάζε δάκρυ. Τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη.